20 år siden begyndte jeg som ung studerende på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus. Jeg husker tydeligt min første undervisningstime. Vores lærer sagde, I skal være samfundets vagthunde.
Ja, kunstneren som samfundets vagthund, det er idealet for en moderne kunstner, sådan som vi her hørte fra Firuze Basrafkan i forbindelse med en høring fra i fjor om den omstridte koranlov. Det er strafbart at antænde eller på anden vis destruere religiøse skrifter, og mange kunstnere mener, at lovgiverne har genindført censuren og drejet historiens urskive tilbage til en mørk fortid. Men apropos mørk fortid, hvordan så en kunstner før i tiden på rollen som vagthund? Var det overhovedet et ideal at lægge sig ud med statsmagten? Og hvilke overvejelser gjorde en kunstner sig om censur og risikoen for at fornærme eksempelvis konge og kirke? I dagens udsendelse skal vi kigge nærmere på en af de helt store danske kunstnere, måske den største gennem alle tider, nemlig billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Han tilbragte en menneskealder i Rom og blev endda for 200 år siden udnævnt til præsident for det romerske kunstakademi. Thorvaldsen var dermed både udøvende kunstner og magtfuld instans. Var han mest pavens og fyrsternes skødehund, eller kunne han indimellem snære og bide? Og hvis det var tilfældet, hvordan kom hans politiske tanker til udtryk i marmoren? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med denne måske lidt lange introduktion, velkommen til dagens gæst, Hans-Erik Haugsten.
Tak skal du have.
Hans-Erik er uddannet historiker fra Oxford University og snart også fra Københavns Universitet. Og jeg er ret sikker på, at en del af vores lyttere vil kende Hans-Eriks navn. Han har nemlig i de sidste, ja, er det små 10 år?
Ja, det tror jeg, til efteråret.
Lavet den populære historiepodcast Kongerækken sammen med sin gode kollega Marker Anders Olling, og den kan man finde der, hvor man finder sin podcast. I mange år var det i regi af Dagbladet Politiken, nu den rykket videre. Og Hans-Erik har skrevet et væld af historieartikler. Hans-Erik, vi skal tale om en mand, du kender bedre end de fleste, og i hvert fald langt bedre end jeg gør, nemlig Bertel Thorvaldsen. Lad mig starte med et umuligt spørgsmål. Måske jeg lige skulle sige, at du faktisk har skrevet meget om Thorvaldsen. Du har også arbejdet på Thorvaldsens museum. Det kan vi komme tilbage til. Men jeg kunne godt tænke mig for bare lige at knytte an til indledningen, hvor vi hørte en meget nutidig kunstner, Firuze Basrafkan, tale kritisk om koranloven. Så kunne jeg tænke mig lige at spørge dig, hvor umuligt det end er, og kontrafaktisk, som det må være. Hvis Thorvaldsen var genoplivet, hvordan ville han med sin anskuelsers mod stille sig til koranloven, tror du?
Ja, altså, hvis vi nu vælger at se bort fra, det er selvfølgelig umuligt i spørgsmålet, at acceptere præmissen, så tror jeg...
Accepterer du den?
Ja, det gør jeg egentlig på sæt og vis, fordi jeg tror godt, man kan sige, at han nok ikke ville have været så glad for den, fordi det var et angreb på den frie kunst, som han om nogen repræsenterede. Spørgsmålet er så, om han ville have kommenteret det direkte. Det tror jeg ikke. Det er måske også noget, vi kommer lidt ind på her senere i programmet, hvorfor han ikke ville det. Han har været ordknap i offentligheden, men har jo måske på sin egen subtile måde fundet en vej frem til at vise sin utilfredshed med det her. Og der er jo et eksempel, som måske ikke direkte kan kobles til noget som koranlov, men jo for eksempel hans meget berømte udsmykning af Vor Frue Kirke i København. Hvor han jo har lavet både Kristusskulpturen, den meget, meget berømte Kristusskulptur, og så selvfølgelig de 12 apostle, eller 11 apostle, og så Paulus. Og havde C.F. Hansen, arkitekten til Vor Frue Kirke, jo faktisk designet nogle fine nischer i kirken, som er der i dag, som skulpturen skulle have stået ind i. Men det brød Thorvaldsen sig ikke om, fordi hans kunst skulle ikke underlægge sig kirkerummet.
Nej.
Så han lavede dem bevidst lidt for store, så de skulle stå ud foran nischerne.
Okay.
Og det var måske et godt eksempel på den her lidt subtile måde at sige, det er jeg ikke så vild med.
Så han havde nok ikke, for at bruge nutidige referencer, han har ikke været på X eller lavet en video, sådan som Firuze Basrafkan, der har stået med sit rivejern og revet Koranen i stykker, men han ville have på en måde protesteret, og hvis man havde opsøgt den store næster, så skulle han nok sige sin mening. Det, vi lader den være der, det, du har sagt det tydeligt. Men jeg kunne godt tænke mig at fortsætte lidt ud af det spor, fordi det, der er i hvert fald i min egen fortolkning, det her programs sådan røde tråd, det er at prøve altid at finde en kobling mellem det fortidige og så det, vi befinder os i dag. Og der må jeg indrømme, at nu havde jeg af hjertets lyst behov for at tale om Thorvaldsen. Jeg passerer...
Det er da dejligt at høre.
Ja, ja, men han er en kunstner, som jo troner højt og mægtigt, og ikke bare herhjemme, det kommer vi også til. Men jeg har også, skal være ærlig at sige, let lidt efter en nutidig krog at hænge ham op på. Det er det, der ligesom plejer at være programmets røde tråd. Så hvis du skulle pege på noget for den her legendariske 1800-tals kunstner, hvad vil du så sige er krogen den nutidige relevans?
Jamen altså, det som du siger, det kan være svært umiddelbart at få øje på den nutidige relevans for Thorvaldsen. Det er jo faktisk i høj grad det, han er lidt under i de 20. århundrede især. Han er simpelthen blevet set som sådan et kedeligt, uinteressant kunstner, der kopierer antikken. Jeg tror, hvis man skal sige det helt kort, hvad hans nutidige relevans er i dag, så er der jo nogle ting, som vi måske også kan uddybe i løbet af programmet her. Der er noget med den frie kunst, og hvad det egentlig betyder i sådan en politisk øje med. Det er noget med retten til at ytre sig frit, og så er det selvfølgelig også muligheden for at være magtkritisk. Og nu har vi jo så slet ikke talt om alle de kunstneriske eller eventuelle kunstneriske kvaliteter ved hans værker. Men jeg tror, at hvis man skal nævne to ting, som gør Thorvaldsens og hans kunst interessant i dag for os, så er det for det første, at det er egentlig en ret moderne måde at lave kunst på. Han er jo ikke... Det er meningen, at Thorvaldsens kunst skal masseproduceres. Altså det vil sige, at man har en gipsudgave, som man så derfra kan lave en masse udgaver eller kopier af i bronze eller marmor for eksempel. Og det betyder jo, at kunsten bliver simpelthen tilgængelig for flere mennesker, end det har været før.
Ja.
Og i vores digitale verden, så er det jo, kan man sige, noget, der passer ret godt ind. Det er det ene aspekt, tror jeg. Det andet...
Det er 3D-print, før det blev opfundet.
Fuldstændig. Og dertil kommer, at hans museum, altså Thorvaldsens museum i København, jo er tænkt som det her, med det fine ord, gesamtkunstværk. Altså et rum, hvor Thorvaldsens kunst vises frem. Og det vises frem i et rum, der opfordrer beskueren til at tænke selvstændigt og frit, uden, sådan, kan man sige, udefra kommende forstyrrelse.
I modsætning til hvilket kunstgreb før, eller kunstsyn?
Ja, hvor det vil sige, for eksempel, at der var altid muligheder for fortolkning af kunst. Man kan sige, at kunst i et kirkerum eller kunst i et kongepalads har jo en anden, måske umiddelbar intention end Thorvaldsens kunst. Thorvaldsens kunst i de her køjer, som de er kendt som, det hvor man ser hans, hvor de rum, som værkerne står i på museet, det er simpelthen tænkt som et rum for den frie tanke.
Okay, og nu er det faktisk, tror jeg, anden eller tredje gang, du nævner det her med frihed og det frie. Så det er jo tydeligvis en rød tråd, og i øvrigt altså også noget, der peger tilbage på det indledende klip med Firuze Bazraf Khan. Man kan sige, at det er måske lidt søgt at lave en kobling mellem koranlov og Thorvaldsen.
Ja, men så alligevel ikke helt egentlig.
Nej, fordi jeg vil sige til min egen, og det er jo tageligt at sidde og rose sig selv, men til min egen udelte rose vil jeg sige, at jeg havde tænkt, at der er et frihedstema hos Bertel Thorvaldsen.
Helt klart.
Og det får vi udfoldet, men jeg kan godt lige tænke mig, det spørger jeg jo simpelthen altid, især historikere, jeg har i studiet om. Hvorfor har du kastet dig over et specifikt emne i det her tilfælde, Thorvaldsen? Du har som nævnt arbejdet på Thorvaldsens Museet som studentermedhjælper. Du har skrevet artikler om Thorvaldsen. Du har skrevet dit afsluttende special på Oxford University om Thorvaldsen og er i gang med det samme nu på Københavns Universitet. Why?
Ja, altså som det jo så ofte sker, det tror jeg også, der er flere af mine gamle undervisere på historiestudiet, der siger, det er jo nogle gange lidt tilfældigt, hvad man lige ender med at sidde og arbejde med at specialisere sig i. Jeg tror for mit vedkommende, der var det simpelthen fordi, at jeg så et opslag som studentermedhjælp på forskningsprojektet Arkivet på Thorvaldsens Museum, som jeg synes så spændende ud. Og jeg var blevet tudet ørerne fulde om, at det var vigtigt at have et studierelevant studenterjob. Så jeg søgte og var heldig at få det. Og så kom jeg jo ind den vej, og var så heldig, at det var et virkelig, som ung studerende, stimulerende miljø at være i, blandt de forskere der. Og så åbnede den verden sig
så mere. Så Thorvaldsen blev din skæbne. Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig, fordi jeg skal jo indrømme, at det 20. århundrede, og nu er vi jo et kvart århundrede egentlig, det 21. århundrede, det er ligesom fagligt set min arbejdsmark. Jeg boldrer mig, synes jeg, om ikke andet for mig selv i det 20. århundrede. Til gengæld bliver jeg noget mere vaklende, så snart vi kommer syd for år 1900. Du er til gengæld meget velbevandret og interesseret i især 18. 19. århundrede, sådan set også 17. århundrede. Altså, hvad er det ved, jeg vil lige vil sige det førmoderne, det er det så ikke helt, men hvad er det ved den her ældre tid, som tiltrækker det? Fordi jeg har svært ved, det skal jeg være ærlig at indrømme. Og nu
jeg tror, franskmændene siger, at den moderne tid begynder 1789.
Ja, det er jeg helt sikker på, at de gør. Og på sin vis har de jo ret. Men hvad er det ved det 18. og 19. århundrede, som fascinerer dig?
Jamen altså, man kan jo altid argumentere for, hvorfor en historisk epoke er interessant. Og jeg synes også, det 20. århundrede er interessant, og for den sags skyld antikken, eller middelalderen.
Jo, jeg er heller ikke selv helt fremmed over for andre.
Præcis. Så man kan altid finde en interessant aspekt ved en historisk epoke. Men jeg tror, at de der årtier omkring år 1800, for mig at se, er virkelig spændende, fordi hvis vi ser på vores vestlige samfund, så er det i høj grad her, at den virkelighed, vi i dag lever i, bliver formet. Det kan man jo altid argumentere for. Det var i virkeligheden efter 1492 med Columbus' opdagelse, at der skete noget. Så der er jo alt, det argument kan man jo komme med mange ting. Men vores politiske kultur, som jo er så vigtig for vores hverdag også, tror jeg, at jeg vil våge den påstand, at den bliver virkelig formet her. Og den former først og fremmest samfundet ved at gøre, i hvert fald i princippet, samtlige indbyggere til politiske individer.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man i så høj grad så før 1789, hvis vi skal tage den franske revolution som udgangspunktet. Og det er også det, som Bertel Thorvaldsen bliver en eksponent for, at det ikke kun den gamle elite, som har noget at skulle have sagt, det er faktisk alle mennesker, som har i hvert fald, hvis ikke mulighed for det, så i hvert fald krav på det.
Okay. Hans-Erik, det er udmærket, at du får sat et par søm i her. Vi skal jo, synes jeg, overvejende tale om, det har vi også aftalt inden, der blev tændt for mikrofonerne, om det politiske hos Thorvaldsen. Fordi som du selv sagde, han er i det 20. århundrede i høj grad blevet set som en lidt ufarlig kunstner. Jeg refererede i virkeligheden underforstået i min indledning, hvad jeg sagde, var han bare fyrsternes skødehund, for det har været sådan lidt en påstand. Du er en af flere, der har en anden læsning af Thorvaldsen, som noget mere politisk, om end lidt mere subtil. Det kommer vi til. Men inden vi kommer dertil, så lad os lige bygge Thorvaldsen lidt op, fordi det kan jo være, at der er mange, der som jeg selv tænker, om vi ved godt, hvem han er, vi har besøgt museet, men hvad er det nu alligevel? Så lad os lige få et biografisk rids, det kommer her, leveret af vores kollega Josefine Geier Utoft. Hun tegner et lille portræt.
Søndag den 24. marts 1844 er nationalkoryfæet Bertel Thorvaldsen på vej i teateret. Han er kommet lidt sent afsted, da han uden held har forsøgt at lokke digterne H.C. Andersen og Adam Oehlenschläger med til aftens forestilling. Men de er blevet til middagen hos baron Stampe, hvor Thorvaldsen gennem aftenen har underholdt med sin livlige historie fra 40 år i Rom. Som søn af en islandsk billedskærer vokser Thorvaldsen op i fattigdom i 1770'ernes København. Allerede som 11-årig bliver hans talent for at tegne dog bemærket, og en af farens venner hjælper ham ind på Kunstakademiet. Thorvaldsen får i 1796 et rejsestipendium til Rom, hvor han etablerer sig som kunstner. Han er draget af antikken, og i Rom kan han studere værkerne helt tæt på. Hans ophold er forbeholdt en slags professionel stavnsbånd med hjemrejse efter 3 år. Men Thorvaldsen strider imod. Han vil blive i Rom. Statuen af den oldgræske sagnhelt, Jason med det gyldne skind, sikrer ham i første omgang løn nok til at kunne blive i Rom. Men statuen viser sig også at blive hans helt store gennembrudsværk. Tidens største billedhugger, Antonio Canova, ser skulpturen i Thorvaldsens atelier og bliver så begejstret, at han udtaler, at Thorvaldsen puster nyt liv i antikken. Hans kunst taler ind i nyklassicismen. Her er det frem for enevælden det enkelte menneskes ukrænkelighed og frihed, der er i centrum. Som kundekredsen vokser, bliver han så eftertragtet i Europas celebre kredse, at han får bestillinger fra både paven og Napoleon. I sit privatliv slår han sig aldrig ned i et borgerligt ægteskab og værner om sin selvstændighed som kunstner. Thorvaldsen vender i 1838 tilbage til Danmark som verdensberømt kunstner. Og trods sin forsømmelse af fædrelandspligterne 40 år tidligere, bliver han hils velkommen som en nationalhelt. 5,5 år senere, tilbage i det kongelige teater, indfinder Thorvaldsen sig på sin faste plads på hofparkettet. Ouverturen er begyndt. Første sats af Ferdinand Ries 6. symfoni blæser ud over publikum, mens scenetættet skal til at gå op. Og netop som Thorvaldsen bøjer sig ned, synker han sammen i sædet. Thorvaldsen dør samme aften af en blodprop, 73 år gammel.
Ja, det var Thorvaldsen sådan hurtigt fortalt. Hans-Erik, Thorvaldsen han bliver beskrevet, i hvert fald i den populære udlægning, som en rockstjerne, selvfølgelig længe før selve rockmusikken er opfundet, men det ved vi jo, det er jo så et synonym for berømmelse, rigdom, sex, stoffer osv. Vil du sige, med det kendskab, du har til Thorvaldsen, lad os så bare sige Thorvaldsen i Rom, de her knap 40 år, levede han som en rockstjerne?
Ja, altså lige det med stofferne er ikke så meget, det tror jeg ikke var så meget en del af miljøet, uden jeg selvfølgelig er helt sikker på det. Men ja, altså han levede klart et liv sådan på øverste hylde. Ikke? Et frisindet liv. Han slog sig aldrig ned, som vi jo også hører i den biografiske skitse med et ægteskab, men det betød ikke, at han ikke var bekendt med det andet køn. Det var han i allerhøjeste grad. Han fik et par børn uden for ægteskab, og levede, kan man sige, i strid med normerne. Mm-hmm. Men man skal også huske, at det var en anden tid. Vi forbinder ofte 1800-tallet med sådan den der snærpede viktorianisme. Og han levede faktisk i første halvdel af 1800-tallet, og der var der lidt højere til loftet, i hvert fald i nogle sammenhæng.
Og måske også i bohemiske kredse.
Ja, og han var jo en del af et bohemmiljø i Rom med kunstnere og intellektuelle, som har været mere frisindet. Og så har masser af fest, masser af omgang med det andet køn.
Og han var en, for os lige at holde fast i det, vi hørte, altså han var ung mand, da den franske revolution satte, Frankrig selvfølgelig, Europa på den anden ende, det var så i 1789. Han drog afsted til Rom, mens Napoleon var kontinentets ubestridt stærkeste hersker, og så var han en velanset kunstner der i 1814-1815, da Wienerkongressen optegnede de nye grænser i Europa efter Napoleons krigene. Og så levede han jo altså under enevælden og døde lige nogle få år før junigrundlovens indførelse. Altså, der er det tager selv bord af store historiske begivenheder. Kan du sådan i helikopterperspektiv, som man siger det populært, kan du fortælle, hvilke spor de her begivenheder satte hos Thorvaldsen?
Ja, altså han kommer over for det første ind i et miljø på akademiet i København, som jo er relativt nyåbnet på det her tidspunkt, men som jo har nogle undervisere, blandt andre billedkunstneren Abildgaard, som bliver hans lærer, som formentlig har haft nogle, kan man sige, politisk ekstreme holdninger i datiden, altså kritisk over for monarkiet, selvom han også tjente den danske enevældige konge.
Pro-jakobinske.
Præcis, og i 1790'erne ved vi, at Thorvaldsen var medlem af sådan en halvjakobinsk diskussionsklub, der hed Det Borupske Selskab, hvor man simpelthen talte om, hvad der var sket i Frankrig, og hvad der skete i Frankrig. Og han kommer over til Rom kort før, at de franske tropper besætter byen, og han, kan man sige, er på den måde jo faktisk førstehåndsvidne til, hvad den franske revolution fører med sig. Altså jo både, han har hørt om rædselsregimet, men han ser jo også den der, kan man sige, imperialistiske politik, som Napoleon fører. Så han, tror jeg, som mange i samtiden, Schiller er et rigtig godt eksempel, har måske først, i første omgang, været meget inspireret af det, der sker i Frankrig, men bliver så også bekymret, når man ser, at revolutionen slår over i det, der bliver kendt som terrorregimet, rædselsregimet, og man jo så også ser, at Napoleon på en eller anden måde bedriver vold mod de her revolutionære idealer. Og det er jo klart, det er jo med til at forme Thorvaldsen.
Ja, ved at lade sig opkaste til kejser.
Ja, og så ser han jo for eksempel, det er han jo formentlig ikke så tilfreds med, at franskmændene plyndrer de store kunstskatte i Rom, da de indtager byen. Og det er jo sådan, hvorfor er det revolutionens ånd at gøre den slags egentlig at udplyndre et sagsløst folk? Så de her politiske begivenheder er jo selvfølgelig med til at forme hans syn på magt og magtudøvelse. Og det er jo også nogle elementer, man ser i hans kunst. Det er jo et tilbagevendende tema i hans skulptur, for eksempel at Amor, altså kærlighedsguden, han besejrer Mars, som er krigsguden.
Og nu ved jeg, at det er frygtelig frustrerende, fordi jeg siger det i stort set hver program. Det vender vi tilbage til. vi laver et flueben her, for vi skal virkelig ind på det politiske, inden vi kommer. Nu er det ved at være moden til, at vi taler om det, men jeg kunne bare tænke mig at få slået yderligere et eller to spørgsmål, eller få stillet yderligere et eller to spørgsmål omkring sådan personen Thorvaldsen, inden vi går ind på det politiske. For noget, der virkelig har, jeg vil godt sige, undret mig, det er, det lykkes jo den danske konge, lad os bare sige den danske stat, det er sådan et nutidigt udtryk, at lokke Thorvaldsen tilbage til København. Det er så det er faktisk 17. september 1838, han returnerer efter små 40 år, eller endda lidt flere end 40 år i Rom, ikke? Og han bliver modtaget, da han ankommer med skib af en, ifølge kilderne, jublende folkemængde, altså halvdelen af København omtrent, synes at være troppet op for at hylde den her kunstner. Og vi er jo indlysende nok i en tidsalder, hvor man kan sige, hvordan vidste alle og enhver, eller i hvert fald rigtig mange mennesker i København, at her kom en stor kunstner, og hvorfor troppede de op? Var de udkommanderede? Var de spontant begejstrede? Hvad var det, man fra statslig side havde behov for med den her? For det var jo trods alt en iscenesat hyldest, selve modtagelsen.
Jamen, jeg tror, man må argumentere for, at den hyldest, han modtog der i september 1838, var faktisk ikke en statslig eller en kongelig hyldest. Det var en sådan græsrodsorganisering altså et borgerskab, som forsøger at lave en fejring for at manifestere sig over for kongemagten. Så kongemagten har faktisk en rolle. De vinker til Thorvaldsen op fra balkongen, da han kommer hjem, men er faktisk sådan lidt sat ud på et sidespor i den her fejring. Og så skal man lige have med os, at det formentlig ikke været alle, der har vidst, hvem han det lige var, der kom hjem.
Nej.
Der var nogen, der mente, det var her konferensrådet Tordenskjold, som vendte tilbage. Ja, det var der blandt andet udstilling om på Thorvaldsens Museum sidste år, om Thorvaldsens hjemkomst her, som sætter de her ting på spidsen. Så selvfølgelig har det jo ikke været alle, der lige har vidst, hvem han var.
Så det var også en københavnerbegivenhed.
Det var en stor begivenhed, som det så sker der egentlig noget, og så har man fået noget med. Så det har, men det har haft et politisk sigte fra en del, en vigtig del af befolkningen i borgerskabet.
Så han blev faktisk også instrumentaliseret?
Må man absolut sige, ja.
Okay. Altså, og der er jo, kan man læse sig til flere af samtidens store digtere. Vi hørte det nævnt i portrætteringen H.C. Andersen, for eksempel Emil Aarestrup, Adam Oønslager og B.S. Ingemann, der skrev hyldestoder, dithyramber hedder det, til Thorvaldsen. Ingemann kaldte ham for eksempel for kunstens Holger Danske. Af livets træ, han greb en gren til kamp mod dødens vælde. Han huggede sjæle ud af sten og liv af marmorfjælde. Meget flot. Og så der er ingen ende på hyldelsen, men hvad med det modsatte? Var der egentlig i samtiden kritiske røster? Folk, som ikke brød sig om Thorvaldsens værker og hans kunstsyn? Du taler om den her tråd af frihed, man ligesom kan ane.
Ja, altså der var selvfølgelig røster i samtiden, som kunne være kritiske over for hans værk. Ikke så i voldsom grad i Danmark. Men især hvis man ser til Frankrig af en eller anden grund. Franskmændene er simpelthen ikke så begejstret for Thorvaldsen. Mm-hmm. En billedhugger, David Danchy, skriver en række lammende kritikker af Thorvaldsens værker i 1830'erne og 40'erne.
Altså en kollega?
En kollega, og han skriver simpelthen mere eller mindre, at Thorvaldsens kunst er røvsygt.
Er det brødnid?
Brødnid.
Er det gammeldags jalousi?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Det er udtryk for, at Thorvaldsen meget, meget kort tid, altså den kritik, som David Danchy kommer med, foregriber faktisk synet på Thorvaldsen, som kommer meget kort tid efter Thorvaldsen dør, nemlig at den stilart, som Thorvaldsen repræsenterer nyklassicismen, begynder at blive anset som noget gammeldags. Man skal have noget mere modernistisk orienteret, man skal have noget ekspressivt, tænk på Rodin-skulpturer, som kommer i den halvdel af det 1900. Det er rigtig kunst, ikke? Det er kreativt, det er nyt og moderne. Det der gamle kopishit fra antikken, som Thorvaldsen står for, det er kedeligt. Det er en kritik, som begynder at komme der lige så spædt, og tager til i ret voldsom grad, efter at han er død. Det er ikke helt noget at komme til Danmark på det her tidspunkt, men røsterne er der klart ud i Europa.
Det er tæt på en kriminel handling at afbryde den her arie sunget af Luciano Pavarotti. Det er Una furtiva lacrima af Gaetano Donizetti. Og det er det sidste, man skal bide mærke i, fordi det var en samtidig Donizetti med Thorvaldsen. Jeg tror endda, der kunne du komme ind, at Donizetti komponerede en strofe til Thorvaldsen, har jeg læst mig til i stedet i forbindelse med en fejring og noget muligt en fødselsdag. Det var bare lige for at få en
ja,
lille...
Det er sådan en musikalsk sindbillede.
Ja, det kan du sige, og i hvert fald en stemningsmarkør, kalder vi det på dårlig dansk. Men det er også overgangen til nu at endelig gå ind på det politiske. Vi har strejfet det nogle gange. Altså, som nævnt, Thorvaldsen er blevet tolket, måske sag i eftertiden, som apolitisk og ufarlig, eller den her bitre franskmand, du taler om, som har ment, at det var på en måde heller ikke ordentlig kunst. Så der har været kritik, både i samtiden og eftertiden. Men jeg kunne godt tænke mig at komme ind på, hvad er det, der kendetegner Thorvaldsens kunst allerførst? Altså han er jo i nyklassicismen, han henter sine motiver fra mestendels den græske mytologi, men hvordan vil du beskrive den kunst?
Ja, altså nu er det jo altid med de der forskellige betegnelser, som for eksempel nyklassicismen eller barokken, eller hvad man nu bruger inden for kunsthistorien, og ikke kun inden for kunsthistorien. De er jo problematiske, fordi man kan jo alt, det er jo noget, man har opfundet for at få hold på ting, men de kan også godt nogle gange blokere lidt for en forståelse.
Præcis. Af
ting. Og det gælder jo selvfølgelig også for Thorvaldsens kunst, og Det er rigtigt, ved en overfladisk betragtning vil man selvfølgelig kalde ham for nyklassicistisk kunstner. Men man vil også kunne argumentere for en masse andre ting, at han er også romantiker, som jo er en anden vigtig strømning i perioden. Men helt, vil sige, kort og meget overfladisk sagt, så handler nyklassismen jo kort sagt, eller meget enkelt om, at man tager fat i antikken, den antikke kunst, især den græske kunst, den som er opstået omkring bystaten Athen, så tager man nogle elementer fra det kunstneriske formsprog og gør brug af samtiden.
Ja, altså man imiterer vel nærmest.
Ja, og det er jo ham her, Johan Winckelmann, som er den store teoretiker i midten af 1700-tallet, som skriver om det her, og han har jo nogle meget sådan fasttømrede holdninger til, hvad der er god kunst også, og så videre. Men grunden til, at man er så optaget af den antikke fortid, er selvfølgelig, fordi man synes, det er smukt, men det er jo også fordi, at man i antikkens Athen havde det her meget berømmede demokrati. Mm. Man siger i hvert fald med en kliché, det kan man jo også nuancere virkelig meget, at Athen var sådan demokratiets vugge.
Ja.
Og det er jo klart, at det har en politisk sprængkraft i 1700-tallet at begynde at tale om antik kunst, fordi man så også på en måde jo snakker om, at der er et politisk system, som man måske kunne overveje at genindføre i hvert fald nogle elementer af i det her århundrede, som er meget præget af enevælden.
Og det er jo, kan jeg godt tillade mig at sige, Hans-Erik, når man, som jeg har gjort for nylig, vader sine små konvolutter flade inde på Thorvaldsen Museet og ser de her mange nyklassicistiske, hvis det er den betegnelse, vi skal hæve på dem, værker, så er det lidt svært, synes jeg. Medmindre der er meget kontekst, og det er det, vi skal fylde på nu, og se, hvor i, hvad kan man sige, det politiske er, hvor i det, jeg var lige ved at sige, frihedshungrende består. Fordi når man læser om nyklassicismen, og du strejfer det også nu, så handler det jo noget om at installere mennesket, en casu, individets frie udfoldelse, kontra det på en eller anden måde, ikke at være inde i historien. Det er altså, man skal have de tykke briller på for at få øje på det, synes jeg.
Det skal man, og nu nævnte jeg ham her, Winckelmann, ikke? Og det falder jo sammen med mange af tankerne om den her nyklassicisme og genopliv antikken osv. Falder jo sammen med opdagelserne og udgravningerne af Pompeji og Herculaneum. Mm-hmm. Så man støder på de her antikke byer, som er blevet dækket af det her vulkanudbrud, det er 69 efter Kristi, tror jeg.
Ja.
Og der finder man så kunsten pludselig. Så det vil sige, det er rigtigt, som du siger, det kræver faktisk en ret stor viden om antikken for at forstå det. Det vil sige, at Thorvaldsen bliver også kastet ind, da han ankommer til Rom i en seriøs skoling af de her antikke myter, for at kunne lave kunsten ordentligt. Og man skal have for øje, at datidens lærte mennesker kendte godt de her myter. Og Jason for eksempel, den her gennembrudsskulptur,
Jason med det gyldne skind,
er jo også en antik myte. Og hvorfor er det, at den kunne være interessant i en politisk kontekst i Europa omkring 1800? Det er fordi Jason er en kongesøn, men som for at kunne vinde sin kongeværdighed, er nødt til at erobre det gyldne skind igennem de her prøvelser. Det vil sige, at han i kraft af egne meritter for han lov at blive kong. Han arver ikke bare kongemagten. Yes. Så den historie har selvfølgelig et politisk potentiale for beskueren. Og samtidig er det jo så, han er det frie individ, der ved egen kraft jo ligesom...
Som har agens, som agerer. Yeah. Men hvordan er så det her agerende individ i al sin frihed og sin meritokrati dybest set blevet modtaget i de europæiske fyrstehuse, som jo var dynastier bygget på overleveret magt og arv?
Jamen, det er jo klart, det var jo tveægget svært. Men hvis man ser på nyklassicismen, altså en meget, meget vigtig kunstner er jo David, den franske maler, som jo, han formodede jo både at lave kunst for Ludvig den 16., altså den enevældige franske konge, så lavede han for revolutionsregeringen, og så lavede han også for Napoleon. Så man kan sige, det er i...
meget omstillingsparat.
Præcis, omstillingsparat mand. Og det er klart, at fyrstehusene og magthaverne vælger at indgå i en dialog med nyklassismen og forsøger, kan man sige, kulturelt at appropriere den. Og alene, at man accepterer det her, den her nye bevægelse, og man accepterer, at faktisk kunstnere kan have en vis form for frihed, har man jo allerede afgivet noget af sit gamle magtterræn, kan man sige. Så det ser man jo i Danmark, ikke? Med Thorvaldsen, og man ser, at Thorvaldsen leverer jo kunst til alle mulige forskellige slags kunder. Så selvfølgelig kan man være bekymret for det revolutionære potentiale osv., men man kan også måske se en drejning fra magthaverne, hvor man forsøger at vende nyklassicismen til egen fordel.
Godt. Til nye lyttere, vi er i gang med Kampen om historien. Dagens emne er kunstneren som samfundets vagthund. Vores afsæt er Bertel Thorvaldsen, den måske mest feterede og prisbestrøede danske kunstner til dato. En kunstner, som længe har været anset for en skødehund for de fyrstlige og gejstlige, men det er måske en opfattelse, vi skal gentænke. Det hævder i hvert fald vores gæst, historiker Hans Erik Haugsten. Og Hans Erik, nu siger du hævder det. Det er baseret lidt på vores samtaler inden dagens program, for du er ikke helt kommet til hævdelsen endnu. Men nu kan vi gribe fat i det, for nu synes jeg, vi trods alt har bygget Bertel Thorvaldsen op for dem, der måtte have glemt, hvem han var, eller i hvert fald lige har afstivet ham lidt. Så nu vil jeg virkelig bruge den sidste halve time på at komme ind på den politiske Thorvaldsen. Du har talt om nogle frihedsaspekter, der ligger hos ham, nogle tanker. Vi kan vel ikke sige, at han var en revolutionær kunstner. Han var jo efterspurgt af fyrstehusene. Så hvordan vil du placere ham politisk?
Jamen altså, han er jo blevet beskrevet som revolutionær faktisk. For eksempel af en kendt forfatter som Johannes V. Jensen, der er jo i 1920'erne skriver en bog om Thorvaldsens portrætbyster. Og jeg tror, at man skal holde sig nogle forskellige ting for øje, når man... For det første er det vanskeligt selvfølgelig helt enkelt at definere, hvad Thorvaldsens politiske program var, ud fra det faktum, at han ret sjældent udtalte sig direkte om politik. Men der er jo nogle ting, vi kan gå ud efter. For eksempel er der jo nogle kilder, som på anden hånd beretter om, hvad hans eventuelle holdninger måtte have været, og så er der selvfølgelig den mulighed, vi kan se på, hvordan hans kunst er blevet brugt af forskellige politiske fraktioner. Mm-hmm. Og der bliver det han jo både... hans kunder er både konservative såvel som, kan man sige, liberale. Men jeg tror, en helt essentiel grundlag for hans tænkning, både kunstnerisk, men også politisk, det er hans frihed, kunstens frihed, individets frihed. Det vil sige, han har ret til at selv at vælge sine kunder. Han har ret til at kunne behandle sine kunder ens, uagtet hvilken baggrund de kommer fra. Det vil sige, han går måske ikke ind for, at den danske konge skal have hugget hovedet af, men den danske konge kan få lov til at vende pænt i køen, som alle andre gør, når de bestiller kunst hos ham. Det er jo i sig selv, kan man sige, en ret væsentlig politisk...
Er det blevet tolket som sådan i Thorvaldsen samtidig? Fordi man kunne sige, kunne jo også bare være et produktionelt vilkår, kære herre konge, kære herre fyrste. Jeg er i fuld sving med at lave noget andet.
Men altså, hvis en konge eller en fyrste var svunget forbi et kunstnerværksted tidligere og havde bedt om at få et værk, så måtte alle andre altså pænt vente, og så tog man sig selvfølgelig fat på det. Okay. Så det har været en politisk manifestation. Og vi ved også for eksempel, at han har gjort et nummer ud af, det sker jo til en middagsselskab i Hamburg, der han er på vej tilbage til København, efter han rejste til Italien, efter han er kommet hjem til København. Og han er en ældre mand, så hilser han på alle tilstedeværende, både mænd og kvinder. Og når han så er færdig med det, så hilser han også på tjenestefolk. Og det er noget, som vi har øjenvidende beretninger til, som virkelig er noget, det vækker opsigt.
Mm-hmm.
Det er altså, det er ikke normalt.
For de blev ikke synet, nej, så at sige.
Så der har vi en lighedstanke, mm-hmm, som selvfølgelig jo nok knytter an til den franske revolutions idealer. Det tror jeg, man skal se i et politisk lys. Ud herfra kan man nok også godt analysere flere af hans værker.
Og det vil jo så nærmest sige, nu konkluderer jeg halvt, og så må du korrigere mig, Hans Erik, at så er der belæg for det, som Johannes V. Jensen skrev, nu sagde du engang i 20'erne, jeg har noteret mig, det var i 1926, en lille bog, jeg har desværre ikke selv læst den, jeg har forsøgt at opdrive den, men jeg har læst om den, han skriver om Thorvaldsens byster, og altså gør ham, som du lige siger, til en revolutionær, en slags liberal revolutionær, hvilket nok ikke har været entydigt positivt hos Johannes V. Jensen, men det er så nok en anden historie, men er der belæg for den tolkning, synes du?
Ja, det tror jeg, man må sige, at der er, og så kan man... jo så samtidig undrer sig over, hvorfor har han så indvilget i at lave kunst til Napoleon for eksempel, eller til paven. Eller
du
til
læser mine tanker, gør du?
Den danske kongemagt, ja, og der tror jeg simpelthen, at der er flere årsager. For det første, så er han nødt til at være pragmatisk. Han har selvfølgelig haft brug for nogle indsigter. Man har heller ikke sådan direkte kunne lægge sig alt for meget ud med de her magtfulde personer. Samtidig har det måske også været en scene, hvor han kunne komme ud med nogle budskaber. Hvis han ligesom kom op på den helt store bestillingsliste hos for eksempel kejser Napoleon. Så han har simpelthen haft mulighed for at få et større publikum og gøre sit navn større. Og det har været hans interesse. Det er også derfor, han tit bliver kaldt for kunstens konge.
Ja,
og han er den sejrende kunst osv. Og han fletter jo gerne alle mulige budskaber ind, der kan tolkes kritisk over for den herskende magt. Man ser igen, det nævnte jeg det her med Amor, den sejrende Amor, som altid overvinder krigsguden Mars. Der er det her berømte værk, han laver, sådan hans andet gennembrudsværk, kan man næsten kalde det, den her Alexanderfrise.
Ja, lad os lige tale om den, fordi når du taler om inde på Napoleon for eksempel, altså Alexanderfrisen, så vidt jeg har forstået det, er faktisk en slags hyldest, en slags, det vil, jeg ved ikke, om det er dedikeret direkte til Napoleon, men det har i hvert fald en meget samtidig reference til Napoleons sejre.
Ja, altså den bliver bestilt af det franske hof i forbindelse med, at Napoleon skal planlægge sit indtog i Rom i sommeren 1812. Så får Thorvaldsen en bestilling om at skulle lave den her 35 meter lange frise, som skal dekorere Quirinalpaladset, som er et gammelt paveligt palads, men som Napoleon har overtaget til sit hof i Rom. Og den laver han på meget kort tid, og den vækker stor opsigt, fordi han laver det her meget, meget store værk på 3 måneder eller sådan noget. Og det ikke bare, han lavede det hurtigt, det imponerer os alle.
Og frisen, jeg sparker lige ind, hvis nogen tænker, frise. Altså, det er jo sådan en slags, hvad skal vi kalde det, todimensionel skulptur, ja. Ikke? Som hænger på en væg som regel.
Så hvor dele af figuren er jo så mere og mere trukket frem, kan
præcis.
Man sige. Og det viser så den her antikke hersker, Alexander den Stores, indtog i Babylon. Altså i 320'erne, tror jeg, før Kristi. Og der tænker man selvfølgelig, jamen, det passer jo med Napoleons sejrende indtog i, hvad hedder det, i Rom, som altså var planlagt til 1812. Det bliver så ikke til noget, fordi Napoleon vælger at invadere Rusland i stedet for.
En del af Italien er på det tidspunkt behersket af Frankrig, installeret i form af forskellige fyrster osv.
Så den her begivenhed, som altså det er lavet til, det bliver faktisk aldrig til noget.
Mm-hmm.
Men man kan jo så vælge at se den her frise som sådan ret en til en. Det er en hyldest til Napoleon, og Alexander og Napoleon kan sammenligne som to store feltherrer, og der modtages med jubel af de besejrede undersåtter. Det er den helt enkle læsning. Men hvis man går til kilderne, kan man faktisk se, at den i sin umiddelbare samtid, altså lige efter den er blevet hængt op, og i årene efter, også bliver set på en anden måde.
Læst forskellige af hvem?
Ja, for eksempel Caroline von Humboldt, mm-hmm. Som var kunstkritiker, god ven af Thorvaldsen. De var naboer i Rom faktisk, og hun så gift med den berømte Wilhelm von Humboldt, som jo preussisk embedsmand og filosof og whatnot. De har ligesom været intellektuelt førende. Og Caroline von Humboldt, hun er sådan ret oplagt kunstkritiker, også tit meget kritisk over for Thorvaldsens værker, men de er også gode venner, og hun skriver faktisk om det her værk. Man ser på den centrale del, at Alexander rider på sin stridsvogn, og sejrsguden Victoria holder tømmerne på vognen, og så han er i spidsen for sin hær, og han mødes så uden for Babylons mure, fredens gudinde. Og der læser Caroline von Humboldt det her møde mellem Alexander og fredens gudinde, som Alexander, der bliver besejret af freden. Det er en konflikt mellem krigen og freden. Så er det her værk måske snarere at være en hyldest til Napoleon, end hyldest til freden, der endelig overvinder krigen?
Men det er så den preussiske læsning, som er anti-frankisk på en måde?
Ja, de har jo vitterligt ikke været specielt begejstret for Napoleon, selvfølgelig. Men hun har jo også kendt Thorvaldsen, så man kunne forestille sig, om de har haft nogle samtaler om det her. Derudover, så bliver den jo bestilt i flere eksemplarer efterfølgende. Jo ikke kun til Napoleon, men i andre forskellige sammenhænge. Den bliver simpelthen ofte læst som en kunstens triumf. Det vil altså sige, at det er nærmest en selvpromovering af Thorvaldsens status, snarere end den bliver forbundet til, hvad hedder det, Napoleon. Samtidig så læses der alle mulige Napoleon-kritiske ting ind i værket i samtidige kilder. Så det er jo et vidnesbyrd om, at man i samtiden har været meget bevidst om, at der er forskellige tolkningsmuligheder.
Ja,
så noget, der umiddelbart fremstår som fyrstehyldest, kan faktisk lige så godt også være kritisk over for den fyrste, der har bestilt det.
Det forstås. Og sådan er det jo med stort set alle værker. De lader sig fortolke, både i samtiden og eftertiden, og så kan man strides om det. Men hvad med kunstneren selv? Fordi det er jo ham, vi trods alt prøver at indkredse. For jeg synes, du meget klart redegør for, at han har i sig en frihedstrang, og han kan ikke bare spændes for en fyrstevogn og hoppe og springe, som de lyster. Og samtidig, så laver han altså en frise, som på bestilling af den, altså det franske kejserdømme, hylder, hvis det er, altså tænkte Thorvaldsen det her som en hyldest til Napoleon?
Vi kan jo af gode grunde ikke vide helt præcist, hvad han tænkte, fordi han har ikke sagt noget direkte om det. Men jeg tror, at ud fra den viden, vi ellers har, og i andre værker og anden opfattelse, at han har været ret bevidst om at være tvetydig i sin kommunikation. Også når han lavede sin kunst. Det har selvfølgelig både haft et forretningsmæssigt aspekt, fordi han dermed sikrede sig en større kundekreds, så det ikke kun var kejsertro franskmænd, der var interesseret i at købe frisen. Men så det har både været pragmatisk, altså han har sikret sig sin, kan man sige, forhandlingsvej ud i fremtiden, men det er også udtryk for hans tankegang. Altså både hans politiske, men også hans kunstneriske. Han skal kunne være open for business over for alle, ikke? Og der er ikke nogen, der kan styre ham.
Men så vil jeg sige, og jeg er med på, at du ikke er hidkaldt som advokat for Bertel Thorvaldsen, og jeg forstår, det delikate farvand, han måtte navigere i, men så har han jo ikke været fuldtonet revolutionær. Altså, han har ikke bare sagt ned med øvrigheden, eller han har accepteret at tjene penge, og han også vil have La Dolce Vita i Rom, og det, der får han sølv, bar og guldbar, og hvad han ellers er blevet afledende i. Og så kan det godt være, at han føjer noget til det, så kunstnerens frie prægning, men han har ikke sagt, nej, jeg laver ikke noget for kejseren, for eksempel, for jeg er imod den monarkiske institution.
Men det er der faktisk et vidnesbyrd om, at han på et tidspunkt, han havde en god bekendt, Schubart, som var dansk diplomat, i Rom, og han brokker sig et brev over, at Thorvaldsen i 1809, mener jeg der, 1808 eller 1809, afviser at mødes med Napoleons søster Elisa, som er hertug inde i Italien. Og det gør han, fordi han har nogle politiske fordomme om Bonaparte-familien. Mm-hmm. Det er ham her, Schubart, som diplomat, irriteret over, og han har ligesom sådan skældt ud, skråstreget rettet, sat Thorvaldsen og sagt, prøv at høre, du er altså nødt til at agere på en anden måde som kunstner i det her politiske farvand.
Altså, hvorfor? Fordi det er vigtigt for den danske stat?
Både fordi du selvfølgelig går glip af nogle penge, men også fordi du tænker, altså det her lidt siger mellem linjer, at du tænker for snævert. Du er nødt til at se på ting i det større billede. Du er nødt til at acceptere de politiske realiteter. Og det tror jeg faktisk er en vigtig kilde til at forstå, hvorfor Thorvaldsen agerer, som han gør. Fordi de få år senere accepterer han jo sådan en bestilling fra kejser Napoleon. Og der kan man sige, at han er blevet ældre, og måske har større forståelse for, hvordan samfundet fungerer. Og det bruger. Men ja, man kan selvfølgelig kritisere ham for at være hykler.
Ja, ja, og det ved jeg er meget bekvemt at gøre på et par hundrede års afstand, så det er ikke, fordi jeg skal sidde og vigte mig. Det er bare, fordi jeg prøver simpelthen at begribe, når afsættet ligesom er, jamen Bertel Thorvaldsen, han var langt hen ad vejen ufarlig, og hans byster kan se sig hvem som helst, uden at man slår sig på dem. Så kommer der folk med din indsigt og siger, nej, altså prøv lige at kigge efter, for der er politiske prægninger her og der, og det er så det, vi ligesom prøver at grave frem. Altså, hvor meget er de? Hvor synlige er de? Hvor provokerende var de for samtiden?
Jeg tror, at der har været en, altså for eksempel bare det faktum, at Thorvaldsens museum ender med at ligge ved siden af Christiansborg, er jo manifestation i sig selv, ikke? Og jeg tror, at hans politiske mål har været, som mange i samtiden, man kan jo ikke kalde ham demokrat i moderne forstand, men han har ikke fulgt en særlig politisk parti, fordi de eksisterede ikke i hans samtid. Det, der var det vigtigste politiske mål i første halvdel af det 1900, altså 1800-tallet, hvis man var politisk progressiv, det var en begrænsning af kongen eller fyrstens magt. Mm-hmm. Det vil sige, at man gik ind for en konstitution, altså en forfatning.
Ja.
Det ser man i et værk, der bliver rejst på Skanderborg Slotsbank i 1845, altså et år efter Thorvaldsen er død, men han når at udføre det. Det er umiddelbart en hyldest til Frederik den 6., som er død i 1839. Og det bliver faktisk kritiseret i samtiden. Hvorfor skal vi egentlig hylde Frederik den 6.? Der var kun ulykker, der faldt ned over landet under hans regeringstid. Og hvorfor skal Thorvaldsen egentlig lave noget til det? Og så kommer det så i det fritilgængelige læserbrev i Aarhus Stifttiden. Der bliver så skrevet nogle af de her borgere, som har været med til at tage initiativ til projektet, siger, de siger mere eller mindre, hold nu kæft for helvede, det handler ikke om Frederik den 6. Det handler om, at vi skal betone alle de positive ting, som trods alt fandt sted i Frederik den 6. regeringstid, nemlig at slavehandlen blev forbudt, at skoleloven blev indført, at stavnsbåndet blev ophævet, osv.
Altså noget, der peger frem af som progressivt.
Så kan vi lægge pres på Christian den 8., som er blevet kongen.
Ja.
Og det er jo ikke kun mindestøtte, fordi en frihedsstøtte rejser vi først, når vi har en fri konstitution. Og der tror jeg, at man faktisk meget godt har det politiske program i en nødskal. Okay. Det vil sige, vi kan ikke agere frit, fordi der er censur. Fyrsterne har stadig stor magt, så vi er nødt til at gøre det pragmatisk og forfølge et meget sådan veldefineret mål, som altså er den her konstitution.
Så det, du siger, Hans-Erik, det er, at værket på Skanderborg Banke, det er et slags politisk udråbstegn, brugt af nogen til at sige, prøv lige, altså en påmindelse om det, som skal føres videre frem.
Ja, et politisk udråbstegn i en tid, hvor man havde censur. Og derfor har det fremstået, kan man sige, ret tydeligt i sin samtid, hvad det var, det gik ud på. Men det er klart, når vi vokser op med med frie ytringer, så har vi svære ved at se, hvad der skulle være så særligt provokerende ved det her. Eller hvor det politiske krav måtte ligge, når man i hvert fald indtil for nylig kunne brænde religiøse skrifter ind af og være meget, meget, kan man sige, manifest og åben omkring, hvad det er, ens holdninger er. Det kunne man ikke på samme måde i Thorvaldsens tid.
Nu du taler religion, så er der et par spørgsmål, jeg gerne lige vil strejfe. Thorvaldsen var ven, eller i hvert fald bekendt med komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Han er kendt for meget, men blandt andet den her Evergreen. Den kaldes almindeligvis bryllupsmarschen.
Jeg ved egentlig ikke, hvorfor den lige endte med at blive bryllupsmusik.
Nej.
Det er faktisk et godt spørgsmål.
Det kan vi tage en anden god gang, når vi taler eksempelvis jødisk kulturhistorie, jødiske kunstnere. Men det, jeg vil spørge til, på det her tidspunkt er altså ikke alle og enhver, som havde jødiske venner. Og der specielt ikke der, hvor Thorvaldsen slog sin folder, altså lige klods op og ned af Vatikanstaten. Altså, var det også en del af Thorvaldsens, hvad skal vi sige, implicite frihedsprogram? Altså, du nævnte middagen i Hamburg, hvor han hilser på tjenestefolk til alles forundring og måske bestyrtelse, og så plejer han altså også omgang med en jøde.
Ja, altså, det tror jeg godt, man kan sige, det er. Han siger et eller andet sted, nu kan jeg ikke huske det præcis citat, men et eller andet i retning af, han bliver spurgt til, han har lavet de der skulpturer til domkirken, eller det der først i 20. århundrede blev Københavns Domkirke, at om han var meget religiøs eller troende kristen, og så svarer han noget i retning af, ja, men altså selvom jeg laver skulpturer med de græske guder, betyder det heller ikke, at jeg tror på dem. Og det kan man jo læse mange forskellige ting ind i, men jeg tror, at han sad også inde med religiøst en stor udpræget grad af tolerance. Altså han har anset religioner som værende ret ligestillet, og det tror jeg også, man kan se i hans omgang for eksempel med jøder, som jo mange steder i det europæiske samfund var ugeligt set, også dengang. Og det er jo også derfor, man ser, at han laver både værker altså til Vor Frue Kirke, og han laver det store pavemonument i Peterskirken for eksempel. Så han lader sig igen her heller ikke binde af konventionerne.
Nej,
altså han er jo sådan, kan man sige, oplysningsmæssigt sådan frisindet, også når det kommer til religion.
Ja, frisindet eller meget, jeg ved ikke, om man skal sige agerig, fleksibel, kunne man også sige, ja. men på sådan en, hvis man skulle være grov, en lidt opportunistisk måde. Altså, jeg mener, han levede broderparten af sit liv op og ned af Basilica di San Pietro in Vaticano, det skal siges på
engelsk.
På engelsk, på italiensk, altså Peterskirken. Så han har været, og han lavede monument for paven, den ene af paverne. Så altså, hvilket syn havde han? Nu taler du lige om det her sådan relativt frisind, men med hvilket syn havde han egentlig på kirken og på det geistlige?
Jamen altså, det er et sindssygt godt spørgsmål, og et sindssygt svært spørgsmål, fordi igen, det er ikke fordi, han har efterladt sig store afhandlinger om, hvad hans syn var på religion, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har været meget åben over for religiøse motiver i hvert fald. Og han er jo meget lutheransk dybt og konfirmeret i Holmens Kirke i øvrigt, så han er jo rundet af en kristen baggrund, men jo en kristen baggrund og en kontekst, hvor religionens autoritet udfordres for alvor for første gang. Og det tror jeg, man må sige, har sat sit præg på ham. Og så kan man jo altid diskutere, hvor meget for eksempel kristendom betyder for ham. Man kan jo i hvert fald nøjes med at sige, at hans Kristus-skulptur er jo en af de aller, aller mest populære gengivelser af Kristus i verden. Især mormonerne i Salt Lake City har jo lavet en gigant udgave af den.
Ja, altså den, der står i Vor Frue Kirke.
Ja, er jo endnu større form i USA, ja, ja. Og findes i, jeg ved ikke hvor mange reproduktioner, rundt omkring over verden. Så han har i hvert fald haft en kolossal gennemslagskraft, når det kommer til religiøs kunst.
Når vi taler om, om hans værker, Hans-Erik, du kender jo langt flere end eksempelvis jeg gør, og måske også nogle af lytterne. Altså, hvis man skal have et godt indtryk af, af den ikke nemt tolkbare Thorvaldsen, altså den, hvor man, må stå og undre sig og tænke, nå ja, men jeg kan godt se, der er noget, og hvis man eventuelt måtte have hørt det her program og tænke, hvad er der noget med det her politiske? Hvis ikke det er Alexanderfrisen, som jo selvfølgelig også findes gengivet rundt omkring, og som man jo også ser en snip af på, er det Eggersberg, der har
lavet? Eggersbergs portræt.
Ja, som er et fantastisk maleri. Hvilket værk, det er det der mit spørgsmål, vil du pege på, som man kan forlyste sig ved at bruge tid på at studere?
Altså, jeg har en personlig favorit, som er den fantastiske skulptur, synes jeg, det er, af Ganymedes med Jupiters ørn, som jo også står inde på museet i en meget, meget fin marmorudgave. Og jeg tror, den er fra 18... Jeg kan faktisk ikke huske det. Den er i hvert fald fra en af de første årtier i 1800-tallet.
Og hvorfor er det en favorit?
Jamen, for det første er det en meget, meget... Altså, en flot skulptur, meget egentlig ekspressiv, synes jeg, på en måde, hvad Thorvaldsens værker ofte ikke er, og samtidig med den jo har den der kølighed, som også kendetegner ham. Men hvis man skal, den kan man se i en politisk sammenhæng, blandt andet ud fra det faktum, hvis man kender myten om Ganymedes og den her smukke hyrdedreng, som Zeus forelsker sig i, eller hvad kan man sige, i hvert fald,
tager til sig.
I hvert fald er meget optaget af, måske mest på det kødelige plan. Og så Zeus har jo det der med at forvandle sig, så han forvandler sig til en ørn, der flyver ned for at lokke den her unge dreng.
En let liderlig ørn.
Og vi ser jo det prægnante øjeblik, som det vist hedder i kunsthistorien, det her, hvor den venlige, imødekommende, måske også naive, Ganymedes tilbyder sig den her ret aggressivt udseende ørn noget at drikke.
Nemlig.
Og hvad sker der så bagefter? Det ser man ikke på skulpturen, men han bliver så bortført. Der er rigtig, rigtig mange gengivelser af den her myte i kunsthistorien. Hvad hedder det? Rembrandt har også, og Rubens har nogle virkelig kraftfulde fremstillinger, af det. Men den her stakkels Ganymedes bliver så bortført op til Olympen, hvor han altså bliver voldtaget af, eller har en eller anden form for forhold, der ikke er så frivilligt med Zeus. Og det, som man...
Og det vil du gerne have, at folk går ind og beskuer?
Ja, for i hvert fald, hvis man skal tænke politisk, er der det element, at hvad er det, Ganymedes er på? Han har den frygiske hue, som også er jakobinerhuen.
Altså frihedens hue.
Frihedens hue. Og hvad er ørnen det klassiske symbol på? Jo, den imperiale, rå politiske magt. Det var den franske ørn, ikke? Altså, Napoleon havde
absolut
ørnen. Amerikanerne har det. Det er nærmest alle store lande.
Hvem som helst bruger stort set ørnen som et potent symbol
på magt. Så er det et udtryk for de revolutionære idealer, der er blevet voldtaget af den rå politiske magt.
Okay.
Er jo en mulig tolkning, ikke? Og så skal man jo så også lige sige, det er jo ikke fordi alt Thorvaldsens kunst skal ses i politisk lys, men det tror jeg, vil man kunne trække frem som et eksempel, i hvert fald et, som vi ikke har talt om i dag.
Vi tager lige her afslutningsvis et stykke højbelagt musik. Det er begravelsesmarchen til Bertel Thorvaldsen fra året, hvor han døde, altså 1844, komponeret af Niels Vigade og J.P. Hartmann. Så kommer også det sørmodige orgel, og det signalerer jo selvfølgelig bortgang. Det blev gjort humor opmærksom på, også spillet i forbindelse med begravelsen af Frederik den 9.
Meget symbolisk, ikke? Kunstnermusik bliver også spillet til monarkens begravelse.
Ja, lige præcis. Kongekunstneren. Bare et spørgsmål her, helt til sidst. Vi har strejfet, synes jeg, ganske godt alt det politiske. Hvad står for dig tilbage som Thorvaldsens arv? Fordi hvis ikke det er den her ufarlige skødehund af en fyrstekunstner, hvad er så hans arv til os i dag, til eftertiden?
Altså, man kan jo trække mange ting frem, men altså, jeg tror grundlæggende, den her, som jo er, jeg tror, man relativt objektivt kan sige, også er under pres her de seneste år, altså ens mulighed og evne til at tænke selvstændigt. Altså, man har lov til at tænke selvstændige tanker. I Thorvaldsens tilfælde om hans kunst, ikke? At der er et rum for refleksion. Og man har, altså, man skal ikke lade sig styre af, hvad ens omgivelser umiddelbart tænker. Og her tænker man, altså, man har lov til at tale med konservative. Man har lov til at tale med progressive kræfter. Man har lov til at selv at vælge sine standpunkter og indtage standpunkter. Og det er vigtigt, at man er i dialog med hinanden, selvom man selvfølgelig konstant kan være kritisk over for andre synspunkter. Det tror jeg egentlig er en vigtig overlevering, en vigtig del af Thorvaldsens arv, og noget, der gør hans kunst meget relevant i dag også.
Og det knytter så måske en kæde til vor tid. Altså, vi indledte med et klip med den meget aktuelle og nutidige kunstner Firuze Basrafkan, der taler om, at kunstneren skal være samfundets vagthund. Han har tænkt det på sin vis lidt identisk, altså vagthund ved at turde tænke selvstændigt.
Ja, simpelthen give almindelige mennesker redskaberne til at tænke selvstændigt og kritisk.
Hans-Erik Haugsten, du har også ytret dig selvstændigt og kritisk, synes jeg. Tak fordi du er medvirket.
Mange tak fordi jeg måtte være med.
Hermed er vi kommet til vejs ende. Med i redaktionen er min kollega Josefine Geier Utoft og Clara Faust-Spies. Vi er retur om en uge her på kanalen. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og lande et job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, 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 hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.